Iniciamos o mes de maio con 1.779 expedientes do Plan Reanima Lugo. Creo que o dato pon de manifesto o acerto e a necesidade desta iniciativa. Se trata de poder inyectar 5 millóns de euros para pemes, autónomos, empresarios, para as nosas familias, para reactivar, en definitiva, a economía local. Para elo, puxemos máis de 20 funcionarios traballando arreo para conseguir, como digo, ese axilizar eses expedientes e así poder facer o pagamento destas axudas directas. Non descartamos ter que ampliar este número se fose preciso e necesario para que pues, no período máis corto posible poidan dispoñer xa pues, aquelas persoas beneficiarias do mesmo esas axudas que tanto necesitan e precisan en este momento para poder abrir e reabrir os seus negocios. Nos queremos darlle liquidez ao tecido productivo e para iso puxemos, como digo, en marcha esta iniciativa que quero agradecer tamén aquí a todo o persoal que a pesar do confinamento leva feito un traballo excepcional para que isto revirta, en definitiva, en todos os lucenses, en todas as lucenses e que revirta definitivamente en Lugo.